Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji ýuly. Gepdeniň ýegşenbi günü. Gepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tans edýär. Britaniýa tähranyny egerde Grace Burgamesiniň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozup Siriýa gitmejekdigine kepillik berse, Eýranyň Gibraltarda saklanan newit tankerini boşatmagy kömek bermek teklibini etdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Jeremy Hunt bu teklibi 13-nji ýyllaryky telefon söhbetdeşliginde öz Eýranly kärdeşi Muhammed Cavad tarif etdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlaryň kiýali Eýrana garşy sanksiýalar ýok. Emma muňa garamazdan onuň Eýranyň ýaranyny Siriýa garşy 2011-nji ýylda girilen sanksiýalar bar. Hunt zarif bilen edilen maslahatyň konstruktiw ýagny guruji bolanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrligi iki resminiň telefon söhbetdeşligini tasdiklady. Emma gemiň barjak ýeri barada kepillik görilýändigini aýtmady. Demirgalyk Gunnatar Oğuan sanına mihmanhana hücum eden Taliban cengçileri ağzından 4 polis ofiserini, 2 tane sivil adam öldürdü. Bu hücum ekstremist toparlayan Katar'da Abasa'nın yürüyte vekilinin arasında geçirilen parahatçılık gepleşiklerinin iyisüre kurallı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nusrat Rahim, 5 tane canının geçen bombaçıyının 13. yurlu saat 10.30'te vuruğunu Batkiz velayetinin payitahtının akı Kaleye Nağ Mihmanhanasında zavd edip girenliğine aitti. Rahimi Mihmanhanada Akkabog'un tas 5 saat olay devam edenliğini, hücumçülerin üçüsünün atışıkta öldürülenliğini, ikisinin tutsak edilenliğini hem sözüne koştu. Batkiz'in devlet hastahanasının başlığı Abdüllatif, Urstahi, Azatlyk Radiosunda 16 adamın şol sanını, hukupsuzluk güýçlerinin 10 agdasının 6 sivilin arasında bir aýalyň we 2 çağanyň hassahana kabul edilenligini aýtdy. Bütün Dünya Bankynyň sermaye dawalaryny çözýän Halkara Merkezi Pakistanyň Rekodik Magdan käni işi boýunça 6 milliard dollara bolan feriste tölemeli barada karar çykardy. 12-nji ýyllyk karar Tetyan Kopper kompaniýasynyň haýyryna çykaryldy. Tetyan Kopper Çiliniň Antofagasta we Kanadanyň Barrick Gold kompaniýalarynyň bilelikde döreden kärhanasy bolup, bu iş boýunça 4 milliard dollar möçberine jerime. 1,187 milliard dollar möçberine bolsa prosent pulunu tutýar. Tetyan Kopper Rekkadikdäki mineralları özleştirmek üçin 220 milyon dollardan gowrak sermaye ýatyranlygyny aýdýar. Rekodik Pakistanyň Eýran we Owgansan bilen serhedinde ýerleşýän öçen vulkan bolup dünýäniň iň bir bay we işlenmedik mis kemde altyn ýatagy hasaplanýar. Pakistan hökümeti 2011-nji ýylda bu kompaniýa operasiýalaryny dowam etdirmek üçin magdan gazyp almak ygtyýarlyklaryny bermekden ýüze gurdy. Bangladeşiň Olol Harbi diktatory 1982-nji ýylda döwlet agdarylyşy esasynda häkimiýeti eýlen Husayn Muhammed Erşad hassahanada 91 ýaşynda aradan çykdy. Ololky prezident iýunyň aýagynda hassahana ýerleşdirildi. Odalky goşun başlygy we prezident ýurdu 9 ýyl. 1982-nji ýyldan 1990-njy ýyla çenli ýol başlygy etdi. 1990-njy ýylda köpçülikleriň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilip, soňra türme basylan hem bolsa Erşad Bangladeşiň gowwaly siýasy sahnasynda soňuny çenli aktiw galmagy başardy. Ol häzirki parlamentde oppozisiýanyň lideri bolupdy. Hindi medyesi yurdun payitahtında bolyan aylganç yol hadiseleri vardı maglumat verip, fevralda bolan köçe yol hadisesinde ecir çeken Türkmenistanlıların adlarını məlim etdi. Respublika World Komnesirinin maglumatına göre, fevralın başında payitaht değerli olan yol hadisesinde 4 adam soltanını 3 Türkmenistanlı ecir çekti. Oların biri 51 yaşındaki Türkmenistanlı Gülşat Alıcanova helakollu. 33 yaşındaki Almoğul Atayeva, 55 yaşındaki Guli Ayam ve onların minip bariyan Avturiskasının sürücüsü Rahburi Sinh yaralanı. Bu hadisi yokortu izlikte geleyen Gımmatrahı, Benli avtomobilinin yolaçalıp bariyan uluğu urmağın neticesinde bollu. Yokortu izlikte geleyen Gımmatrahı avtoloğun eyesi biznes tüccarının 19 yaşlı yegeni olup çıktı. Türkmen medyası yurt içinde ve daşında yol hadisesinde helak olayan, yaralanayan rayetler hakkında hiç bir malumat vermeyer. Siz haberler dinlediniz. Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anurwa. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Çeşme, goşul aýatlaryň pasport üçin dokumentleri çäklendirilip kabul edilýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin kazarmalarına eskerlere yoğunmağı ruhsat verilmeyer. Türkmenistan'ın nakı Britan ilçisi yurt içindeki ve daşın nakı doğursul hem halal jurnalistlere kolluğunu bildirdi diyen atlen çap edilen makallarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkmenistan'ın yerli yokarı kuzaylarına giriş dinaklarının Wagty ıglan edildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatda adamlar sürülensip bankomatlara soýýar. Marinin kefelhanalaryna terminallar iş